Bab 5. Awit kita podo ngerti yen samongso tarup sing kita enggoni saiki yokui badan wadak kita sing ono ing donya iki dibongkar. Kita wis podo duwe omah ono ing swarga. Omah sing diyoso dening Gusti Allah piyambak lan kanggo selawase. Saiki kita podo ngresah lan podo kepingin enggalo manggon ing omah sing ono ing swarga mau. Awit yen wis manggon ing kono, kita bakal rumangsa oleh pengayoman. Sebab selawase kita manggon ana ing kemah kadunyan iki, kita padha gresah mergo aboting momotan kita. Ora kok mergo kita kepingin ninggal badan sing ana ing donya iki, nanging luwih seneng saupama kita diparingono badan kasuwargan, supaya badan sing kena ing pati iki disalinono badan sing urip langgeng. Gusti Allah, sing mrenata kuwi mau kabeh. Lan panjenengane piyambak wis maringake rohe marang kita. Minangka panjering samubarang sing wis kacadhangake marang kita. Mulane atiku tansah podo tatak. Senajan aku podo ngerti yen selawase aku isih podo manggon ana ing badan wadak iki. Aku isih adoh saka dalem Gusti. Mergo urip kita alandesan percaya, ora landesan barang sing katon, mulane atiku podo tatak, lan aku luwih seneng ninggal badan iki, supaya bisa manggon bebarengan karo Gusti. Iwo semono sing penting yo kuwi, bab kepriye bisaku gawe renane penggalihe Gusti. Dadiya ana ing omahku saiki, badanku wadak iki, dadiya ana ing omahku kasuwargan. Awit ora kena ora, kita kabeh mesti bakal podo ngadep ana ing ngarsane dampar pengadilane Sang Kristus. Lan saben wong bakal diadili manut penggawene dhewe-dhewe. Sing wis podo dilakoni sajroning uripe ana ing donya kene, dadiya penggawe sing becik, dadiya penggawe sing ala. Aku podo ngerti apa tegese wedi marang Gusti Allah. Mulane aku podo mituturi wong-wong supaya percaya marang panjenengane. Gusti Allah pirsa saking kaananku. Muga-muga kowe uga ngerti krenteking atiku iki. Aku ora arep ngalem awakku dhewe ana ing ngarepmu. Malah aku mung arep aweh keterangan sing becik. Sing kena kok anggap dasar enggonmu mongkok tumraping aku. Serono mengkono kowe bisa aweh wangsulan marang wong-wong sing padha ngegung-agungake manungsa manut kebiare. Ora manut toto kasukmane. Yen aku katoni podo kaya wong sing ora waras, kuwi mergo aku podo nindakake ayahane Gusti Allah. Lan yen aku katoni kaya wong waras, kuwi mergo krana kowe. Urip kita iki dikuasani dening sihe Sang Kristus, ya kuwi samongso kita ngakoni. Yen wong siji wis mati kanggo wong akeh, dadine wong kabeh mau wis melu mati ana ing panjenengane. Sang Kristus sedo kanggo manungsa kabeh, supaya saben wong sing padha urip, uripe ora lumadi marang awake dhewe, nanging lumadiya marang panjenengane kang wis sedo, nang wis kawungokake kanggo kepentingane wong-wong mau. Mulane saiki kita ora ngukur wong manut panemune manungsa. Senajan dek biyen kita mawas Sang Kristus manut panemune manungsa, nanging saiki wis ora mengkono. Sing sapa nunggal karo Sang Kristus, wong mau wis dadi titah anyar, sing lawas wis sirna, sing anyar tuwuh. Kabeh mau pakaryane Allah lantaran Sang Kristus. Gusti Allah wis ngrukunake kita, para mungsuhe, karo panjenengane piyambak kadadekake para mitrane. Lan Gusti Allah mau uga maringi ayahan marang aku kabeh, supaya wong-wong liyane uga kadadekake mitrani Allah. Pawarta sing padha tak wartakake ya kuwi, bab anggone Gusti Allah wis ngrukunake para manungsa karo panjenengane piyambak lantaran Sang Kristus, tanpa ngitang panerake manungsa. Panjenengane mitayakake pawarta kerukunan mau marang aku kabeh, kuwi sebabe aku padha dadi utusane Sang Kristus. Kaya-kaya Gusti Allah piyambak ngandikani kuwi lantaran aku. Atas asmani Sang Kristus kuwi padha tak atak-atak. Padha gelemo karo kunake karo Gusti Allah. Sang Kristus sing tanpa dosa wis didadekake dosa mergo kita. Supaya srana nunggal karo Sang Kristus, kita padha karo kunake karo Gusti Allah.